слухаєте подкаст Громадського радіо.
І далі говоримо з Наталею Попович. Вона співзасновниця One Philosophy Group, співзасновниця українського кризового медіа-центру. Вітаю вас. Я думаю, ви нас чуєте.
Так, все добре.
Так, Наталю Попович нас чує. Говоримо ми сьогодні про життєстійкі організації, команди. Організації – це може бути будь-яке робоче місце, де ви працюєте, будь-яка компанія, будь-яка наша організація та все, що завгодно. І ми, як люди, очевидно. Так? І це поняття resilience, яке називається в перекладі з англійської «життєстійкість», воно досить відоме тим, хто цікавиться психологією стосовно людей, самої людини, так? Але ми менше вживаємо, ну, традиційно, принаймні, вживали точно в Україні стосовно організацій. От зараз я пані Наталю запитаю, що таке «життєстійка організація» і чим загалом ця криза пандемічна для команд, для лідерів, для працівників відрізняється від тих криз, про які ми говоримо з певною періодичністю досить часто?
Зараз проходимо такий, знаєте, дуже незвичайний для організації, мабуть, епохальний період, тому що...
Зараз спробуємо набрати Наталю Попович телефоном. Нагадаю, вона співзасновниця One Philosophy Group, співзасновниця українського кризового центру. І, зокрема, пані Наталя та її колеги зробили такий звіт, пов'язаний з життєстійкістю лідерів команди організацій, де вони дають дуже конкретні поради, які кожен керівник на своєму робочому місці, наприклад, якщо він хоче трошки допомогти своєму бізнесу і так само допомогти людям, які працюють з ним, можна використовувати ці рекомендації, тому що все-таки пандемія запропонувала такі виклики, які, можливо, раніше не було нам помітно. Ми намагаємося зв'язатися з пані Наталею. От, зокрема, в цьому звіті сказано, що COVID-19 впливає на всі країни і галузі по-різному, і є сектори, яким пандемія завдала майже нищівного удару. Ми знаємо, що, наприклад, з авіасектором це відбувається. Зараз ми набрали пані Наталю телефоном і сподіваємося, що зв'язок у нас кращий. Отже, пані Наталю, ми говорили про життєстійкість. Що це таке?
Так, життєстійкість для кожної команди і організації – це здатність, насправді, не просто вистояти, але, можливо, і підсилитися під час будь-якої кризи, включаючи таку безпрецедентну, такий безпрецедентний стан, як пандемія. Це здатність реагувати на виклики, які приходять, такі як небезпека нашому здоров'ю, здатність подбати про наших працівників, про їх безпеку, дуже швидко відкоригувати умови праці. Дуже швидко для багатьох організацій зараз це означає диджиталізуватись, перейти в роботу онлайн. Але разом з тим, це життєстійкість означає так само дбати вже про нові точки зростання для бізнесу чи для організації. Думати, яким чином команди, організації можуть бути корисними суспільству, світу і в майбутньому, в цьому новому світі, нової нормальності, до якої ми ще всі будемо довго звикати.
Якщо говорити про такі речі, от я для себе подумала, наприклад, спільні цінності може бути, як затримати кадри, тобто людей, щоб не було плинності, як зараз говорити про економічну стабільність, якщо неможливо обіцяти. От що ви можете про це сказати?
Ну, по-перше, дуже важливо підтримувати цей діалог. Тобто зараз дуже багато компаній намагаються якомога більше комунікувати, оскільки коли ми працюємо онлайн і дуже часто віддалено, то витрачаємо більше енергії, ресурсів для того, щоб підтримати навіть той рівень стосунків, які раніше легко було в одному офісному приміщенні мати з нашими колегами. Тому кількість діалогів, комунікацій, вона значно зростає. Дуже багато треба робити роз'яснень позиції компанії з того чи іншого питання. Навіть коли організації змушені мати складні рішення, чи про скорочення зарплат, чи про скорочення кількості персоналу. Важливо їх пояснювати. Зрозуміло, що прекрасно, коли в організації є такі цінності, які дозволяють їм в будь-якому випадку намагатися підтримати своїх працівників, ті, хто залишають бізнес чи організації і будуть далі шукати себе на ринку праці. Або коли хтось потрапляє, не дай Боже, в біду. Щоб цей командний дух міг підтримати людей і їхнє таке вантаження ментальне, психічне здоров'я, якщо хочете. Uh-huh. Зараз дуже багато серед тренінгів організації, бо ми бачимо такі тренди, до нас звертаються, і ми також для своєї групи компаній організовуємо такі тренінги з різними психологами, з нашими колегами по ринку, допомагати підтримувати людей в ресурсному стані. Тому що криза, пандемія, умови карантину, вони безумовно впливають на всіх. Люди відчувають занепокоєння, десь розпач, десь велику непевність. І тільки разом, тільки гуртуючись, тільки в спільноті можемо проходити це краще і легше. Тому таких сесій про ментальне здоров'я стає значно більше, і турботи про нього також значно більше.
Хто має бути відповідальним за це в організації? Я коли запитую «має», я одразу думаю, що так, ми формулу шукаємо, як правильно, але очевидно, з вашого досвіду і з ваших знань, це HR-директор, це лідер сам чи лідерка, керівниця. Тобто, хто має нести відповідальність або відповідати за оцю стійкість і життєздатність команди?
Моє глибоке переконання, що за все в організації так чи інакше все одно відповідає засновник, чи власник, чи той, хто є топ-менеджером в організації, тобто лідерська команда. А в One Philosophy, зокрема, ми лідерською командою протягом вже останніх кількох місяців пандемії приймаємо всі рішення. Маємо спочатку мали щоденні зідзвони, зараз маємо кілька на тиждень такі лідерські коли, на яких вирішуємо ключові питання для організації, в тому числі всі ті заходи, яких ми приймаємо для наших співробітників. Безумовно, що HR відіграє велику роль в тому, щоб пропонувати якісь важливі діалоги чи механізми для того, щоб також щитувати точку зору, міряти температуру по компанії. Ми робили кілька таких хвиль опитувань наших працівників, що їх турбує, чи ми можемо більше допомогти. І іноді це речі, які є формальними, а іноді це речі, які є неформальними. Наприклад, на якомусь етапі ми зрозуміли, що для нас важливо мати такий чек-ін на початку тижня і чекаут з колегами наприкінці тижня, чи мати неформальні такі кавоперерви, чи можливо зустрічі не тільки про ті питання, які стосуються нашого бізнесу, але про життя, які також підтримують наших колег на досі. Тому відповідальність несуть лідери, і якщо в них люди справді в фокусі їх уваги, то вони знайдуть спосіб їх підтримати. Ми бачили такі приклади в Україні серед багатьох компаній, тих, які записували такі чудесні пісенні ролики разом з своїми людьми, які цікавилися, що люди навчилися на карантині, як вони проводили свій час, крім роботи, з своєю родиною чи з своїми якимись такими іншими заняттями важливими для них. Тобто, чому люди навчились, які уроки вони так само винесли з цього такого надзвичайного для нас їх досвіду.
До речі, ми на громадському радіо так само робили. Ми робили флешмоб з фотографіями перебування на карантині тих, хто не в ефірі, так? Тому що частина тих, хто може працювати дистанційно, працює дистанційно. Робили флешмоб з дітьми співробітників, які розповідали, що вони знають про ковід і що вони знають про заходи безпеки. І говорили з нашими колегами з BBC, які кажуть про те, що вони так само не лише в соцмережах, але і так само у себе на сайті, наприклад, роблять окремий контент з дому, так, коли їхні співробітники, ті, які не на зміні, показують, як вони організовують свою роботу дистанційно, там, з дітьми, собаками, котами, в таких умовах не зовсім звичних. Якщо говорити про, можливо, приклади, насправді це цікаво, ви згадали коротко, але, можливо, якісь кейси чи приклади ви наведете, те, що ви вважаєте, що справді зроблено було добре, і це дало можливість підтримати в цих умовах невизначеності просто людей.
Мені дуже імпонували приклади на таких підприємницьких спільнот і Львова, і Дніпропетровська, і Одеси, Києва, різних міст, які записували, ви пам'ятаєте, на початках пандемії, спочатку ролики і пісні про те, що треба залишатися вдома, що треба практикувати це соціальне дистанціювання, важливість якого ми, я думаю, з другою, з третім випадком пандемії будемо усвідомлювати ще більше. Це підтримувало людей на думці. Чому? Тому що давало можливість їм бути не пасивним рецепієнтом правил, які нам можуть не подобати, але таким адвокатом, на жаль, нового формату життя, який є необхідним для того, щоб ми могли швидше і безпечніше пройти через пандемію. Тому такий формат залучення, він завжди є, мені здається, найкращим. Мені дуже подобалося багато ініціатив, я знаю, в Тернополі, в Франківську, де люди гуртувалися для того, щоб надавати підтримку, дбати не лише про себе, але подбати про тих, хто ще більше є на такому фронт-лінії, подбати про лікарів. Ресторани надавали надавали обіди, ресторани надавали часто обіди чи в лікарні, чи дбали про людей похилого віку, які не могли самі про себе подбати. Тобто залучення працівників до надання ще такої, ну, іншої соціальної місії і допомоги, воно теж дуже допомагає. Чому? Тому що людям в такому стані невизначеності дуже важливо зберігати енергію творчості, енергію імпровізації, нам мати можливість створювати ці нові ідеї, а для цього ти мусиш сам бути в ресурсному стані. Ми, зокрема, нашим колегам також ділилися з ними фільмами, які ми дивимося, книгами, які нам допомагають, які ми читаємо. Ділилися практиками медитації. Я, наприклад, коли перестала подорожувати в останні місяці, активно літати, але зрозуміла, наприклад, що я не можу прожити щодня без руханки, без того, щоб все-таки, якщо раніше я могла пропускати день з йогою, то зараз регулярно, або біг, або інші речі, які стали можливими вже, коли стало тепліше. Тому ці всі практики, важливо ними ділитися, більше того, дбати про те, як люди ними користуються. А для керівників, мені здається, що дуже важливі є такі чекіни своєї команди, запитувати людей, як ти спиш, що ти їш, через що ти не спиш, що тебе турбує найбільше, як я можу цьому зарадити чи допомогти. Тому що людям в таких ситуаціях іноді дуже складно також, ну, розкриватися і ділитися своїми почуттями, але тільки підтримуючи один одного, ми, очевидно, можемо якось пройти легше, знову ж таки, через таку надзвичайну ситуацію.
У чому виклики дистанційної роботи, з вашої точки зору? Звісно, дуже багато можна знайти в соцмережах прекрасних там розповідей про те, як хто комусь вдається поєднувати освоєння нових рецептів і дистанційну роботу, протилежних абсолютно історій, про те, як, наприклад, складно організувати роботу, коли в тебе маленькі діти вдома і так далі. Для компанії, для керівника і для працівників, от в чому проблеми, а може й переваги тут дистанційної роботи?
Ну, ви праві, в тому сенсі, що є і проблеми, є і переваги. Я зараз провожу багато таких інтерв'ю з керівниками, власниками, засновниками компанії в ході дослідження нашого життєстійкі про управлінські практики українських бізнесів під час COVID. І багато людей говорять про те, що їх, ну, просто така, якби, продуктивність навіть зросла під час пандемії. Люди перестали використовувати час, витрачати час на пересування по місту, особливо, якщо це стосується великих міст, де корки, проблеми з цим, і їхня продуктивність зросла на початку, на ранньому етапі. Разом з тим, підтримувати постійно контактівків онлайн вимагає від нас всіх значно більшої енергії. Тобто, коли я говорила про те, що керівникам треба витрачати більше свого часу, більше свого ресурсу, більше мати спланованих контактів онлайн, тих, які раніше могли відбуватися просто в офісі за кавою, десь перетнувшись одним колега з колегою в коридорі. Оскільки ми позбавлені зараз цієї фізичної присутності близької одна з одною, то це все переноситься в онлайн і більше вимагає трошки планування від нас, ніж спонтанності. В цьому відбувається така певна зміна майндсету і, можливо, ускладнення. Ну, також, мабуть, трошечки складніше компаніям стало вводити курс нових колег, яких, ну, винаймають, чи хто долучається до команд тільки онлайн, тому що вони знайомляться фактично з культурою компанії, способом її спілкування, трошки в такому незвичному форматі, але незвичний він зараз. В майбутньому, можливо, він буде дуже-дуже звичний, тому якраз системність перенесення ваших традиційних якихось практик внутрішніх комунікацій, чи це щомісячні таунхоли, чи це ваші лідерські зустрічі, чи ваші практики якихось раз на тиждень там апдейтів з командами, вони просто мають місце тепер в Zoom, чи в MS Teams, чи інші платформи, якими ми користуємося.
Як ви для себе, от вже в ході вашого дослідження і під час розмов з керівниками, засновниками компаній, визначаєте ті компанії, які більш стійкі, так? Якщо так говорити, ну, у когось, на жаль, шлях буде складніший для того, щоб затриматися, не розпастися і не втратити те, що було до кризи. А для когось, можливо, це трошечки легше завдяки чомусь. От завдяки чому?
Ну, я вважаю, що дуже багато є хороших життєстійких практик. Ну, перші пов'язані, скажімо, з домашньою роботою. Mm-hmm. Найбільш життєстійкими, очевидно, будуть ті організації, які входили в пандемію більш до неї готовими, в яких був достатньо високий рівень контакту і залучення своїми людьми, які є, ну, відповідно, і лояльними, і залученими під час пандемії. Це ті компанії, організації, яких був достатньо високий рівень вже такого онлайн-проникнення, які були достатньо диджиталізовані, які користувалися системами електронного документообігу, які вже достатньо багато часу проводили в електронній формі спілкування, в яких системи були готові. Тобто їм не треба було перенавчатися, вони вже мали, вони просто взяли лептоп і пішли додому і працюють з дому в цих системах. Тобто їм, звичайно, легше, в них є перевага, і таких компаній, принаймні серед тих, яких я інтерв'ю, є достатньо. Інше питання – це також такий майндсет і настрій. Тобто мені здається, що завжди всі мої знайомі компанії, які входили в пандемію з рожевими окулярами, що ця перша хвиля пройде і швидко закінчиться, а ті компанії, які достатньо чітко відразу зрозуміли, що це надовго, це величезний виклик. Ми не знаємо наслідки всіх зміни поведінки споживачів, суспільства, економіки. Ми не розуміємо, що як це буде розвиватися, але треба, щоб настрій в компанії був розрахований надовго, які були такими, знаєте, оптимістичними реалістами, і які, відповідно, такому ж ракурсі і спілкувалися своїми командами, які не давали якихось зайвих надій, але які чесно ділились тою ситуацією, яка була в бізнесах чи в компанії, які змогли, можливо, навіть затягнути паски в перший там тиждень чи місяць пандемії, але розраховують свої сили для того, щоб їхній бізнес мав можливість відновитися, оготатися, перейти на друге дихання, на другу передачу, на другу швидкість. І ці мені видаються такими максимально життєстійкими. І так само ті бізнеси, які, скажімо, там через місяць після початку пандемії, через півтора, почали вже не тільки, вони, наприклад, здійснили вже якусь таку рекалібрування, тому що, як правило, все-таки в більшості бізнесів кажуть, ми не зростемо, ми швидше за все вийдемо на ті результати, які були в минулому році, або ми стараємося вийти на наш максимально можливий результат, і які вже почали будувати плани майбутнього, тобто які обережно починають створювати для себе певні сценарії і проговорювати, і радитися своєю командою, які з цих сценаріїв вони планують втілювати далі. Тобто, в яких почалося трошки таке уявлення дальшого, стратегічнішого майбутнього. Такі організації, які будуть більш життєстійкими.
Цікаво, от ви в своїх рекомендаціях кажете, що лідер повинен, наприклад, поставити, чи повинна, якщо це жінка, запитання, яка у нас ще мета, яка у нашої компанії ще мета, крім отримання прибутку. І насправді багато хто скаже, а яка ж у нас може бути ще інша мета? От мені хотілося б, щоб ми ще про це поговорили.
Мені здається, що так просто one philosophy – це вже частина нашого буття, але для багатьох бізнесів в Україні, можливо, це ще не є такою реальністю. Однак лідери світового бізнесу за останні роки переосмислили і зрозуміли, що бізнес не існує в вакуумі. Кожен бізнес, кожна світова компанія існує в певному суспільстві, в світовому чи локальному, в якому працює. І не можемо ми працювати лише на прибутки, не дбаючи про те, щоб суспільство, в якому ми працюємо, не розвивалося. Пандемія дуже чітко показала, як те, що хтось поруч може бути нездоровий, негативно може вплинути на того, хто вважає себе здоровим. Ми всі в одному човні. Тому бізнес має бути очевидно зацікавленим як в тому, щоб так заробляти гроші, це його якби функція. Але разом з тим дбати про суспільство, в якому працює, в тому сенсі, тут немає жодного конфлікту, тут є просто така і це має бути і те, і те. І зрозуміло, що під час пандемії дуже багато компаній, якраз які, можливо, націлювалися тільки на прибуток, можливо, які не мали там жодних резервів, які ніяким чином не вкладали більший розвиток якоїсь екосистеми партнерства навколо себе, їм зараз дуже важко. Але вийти з пандемії, як не парадоксально, можна лише тоді, коли ти не думаєш тільки про сьогоднішній день, а коли ти задаєшся думкою, чи буде взагалі мій бізнес актуальний споживачам через там 5-10 років, і що зробити для того, щоб він був актуальним. І ті компанії, в яких є більша місія, ніж тільки прибутки, ті компанії, які націлюються на те, щоб змінювати світ на краще, створювати якісь продукти, які будуть впливати позитивно на зміни клімату, а не негативно, ті, які будуть дбати, наприклад, більше про громадське здоров'я, сферу охорони здоров'я, зараз всіх вона в фокусі уваги. Про нові продукти в освіті ми всі раптом відчули, наскільки це є важливий критичний фактор наших інвестицій. Знову ж таки, це ті бізнеси, ті компанії, які будуть життєстійкими.
І на закінчення нашої розмови в мене дуже практичне запитання до вас, пані Наталю. Так само в розмові з колегами з BBC вони ділилися своєю практикою новою, це радіти маленьким перемогам, причому таким маленьким на зразок дуже добре зроблений матеріал, який там отримав дуже багато відгуків від глядачів чи слухачів, що насправді, як вони кажуть, раніше вважалося просто нормальною роботою, проходило непомітним і насправді там наради стосувалися переважно провалів або якихось речей, пов'язаних з проблемами, а коли добре, то все добре, і ніхто про це не говорить. Оце такий людський момент людяності і реакції людей, які працюють в компанії на те, що помічають твої маленькі перемоги. Воно теж, мені здається, так от загострилося у цей період.
Безумовно, я думаю, що в цей час пандемії ми всі відчули потребу більше сказати дякую тим, хто поруч, більше перезвонити колегам і запитатися, як ти себе почуваєш. Частіше, тому що, може, фізично не можемо їх побачити, мати якийсь контакт з нашими рідними. В цьому сенсі, мені здається, що є якась позитивний, такий, якщо можна так сказати, вияв пандемії, про те, що вона правильно розставляє пріоритети. Якісь речі, які були неправильно розставлені, вони стають на свої місця нарешті. І я дуже маю надію, що і здатність сказати дякую частіше, і здатність відсвяткувати якусь, нехай маленьку перемогу, здатність підняти келих за якесь нове досягнення, навіть для того, щоб усвідомити, що це справді просто примножує радість сьогоднішнього дня посеред всього абсурду якихось негативних новин чи речей, які бачиш навколо. Ну, це те, що робить нас людьми, і це те, що підтримує нас на дусі. Одна з великих рис, про які говорять всі з точки зору життєстійкості, коли ми кажемо бізнесу, що треба зробити бізнесу для того, щоб вийти успішніше з кризи. Дуже багато людей, серед тих, яких ми опитуємо, кажуть, пам'ятати, що ми люди, пам'ятати, що все це пройде, але важливо, який людський контакт ми збережемо, з якими командами ми вийдемо з цієї пандемії і зможемо рухати світ далі.
Дякую вам, Наталія Попович, співзасновниця One Philosophy Group і співзасновниця Українського кризового медіа-центру, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.